Азатлык радиосы сөйли. Бүген 27 июнь җомга. Микрофон алдында Бикә Тимерова. Азатлык тапшыруында. Татарстанның оппозицион хәрәкәтләре генә түгел, рәсми җитәкчеләр дә телләр программасының үтәлеше белән канәгать түгел. Бөтен Русия төркишелекне өйрәнүчеләр җыены милли компонентны яклап мөрәҗәгать әзерли. Рус православ чиркәве руханилары кеше хокуклары өчен көрәш урынына җәмгыятьтә дини юнәлешне күрергә тели. Омск өлкәсендә Сабантуйлар гөрли, Үләнкүл авылы үз бәйрәмен үткәрде. Безнең бүгенге тапшыруда шушы һәм башка темалар булачак. Ә хәзер азатлыкта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Европа Берлеге белән Русия яңа партнерлык килешүе турында сөйләшүләрне игълан итте. Төньяк Корея үзенең атом корылмасындагы суыту манарасын җимерде. Русияның дәүләт карамагындагы Газпром ширкәтенең яңа җитәкчесе итеп элекке премьер-министр Виктор Зубков сайланды. Русия югары мәхкәмәсе Петербург губернаторы Валентина Матвиенкога һөҗүм әзерләүдә гаепләнүчеләрне аклау карарын раслады. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Хантымансы. Европа Берлеге белән Русия яңа партнерлык килешүе турында сөйләшүләрне игълан итте. Русия президенты Дмитрий Медведев белән берлек җитәкчеләре яңа килешү турында сөйләшүләрнең беренче өлеше 4 июльдә Брюссельдә үтәчәк дип белдерде. Алар Хантымансыда үткән саммит ахырында шундый уртак белдерү ясады. Бу сөйләшүләр берлектәге кайбер илләрнең Русия белән каршылыклары сәбәпле ел ярым кичектерелеп килде. Пхеньян. Төньяк Корея үзенең атом корылмасындагы суыту манарасын җимерде. Янгбион атом корылмасындагы бу манара дөнья телевидение камералары алдында шартлатылды. Кичә Пхеньян Кытайга үзенең атом эшчәнлеге турында күптәннән көтелгән хисапны тапшырды. АКШ президенты Джордж Буш Төньяк Кореяның бу хисапны тапшыруын хуплап, Пхеньянга каршы чикләүләрне кичекмәстән бетерә башларга вәгъдә итте. Хисапны тапшыру беренче ел дәвам иткән сөйләшүләрдән соң былтыр ирешелгән килешү шартларының берсе иде. Мәскәү. Русияның дәүләт карамагындагы Газпром ширкәтенең яңа җитәкчесе итеп элекке премьер-министр Виктор Зубков сайланды. Хиссә ияләренең гомуми җыенында сайланган яңа мөдирләр шурасы Зубковны яңа җитәкче итеп сайлады. Моңа кадәр бу вазифаны май аенда Русия президенты вазифасына керешкән Дмитрий Медведев биләде. Мәскәү. Русия югары мәхкәмәсе Петербург губернаторы Валентина Матвиенкога һөҗүм әзерләүдә гаепләнүчеләрне аклау карарын раслады. Апрель аенда Петербург шәһәр мәхкәмәсе Тимур Сәйдгәрәев, Равил Муратов һәм Владислав Барановны аклау карары чыгарган иде. Былтыр федераль именлек хезмәте аларны Матвиенконы үтерергә җыенуда гаепләп, ышанычлы дәлилләр белән кулга алуын белдерде. Тикшерүчеләр аларны Петербург Сабантуенда Матвиенко янында гранаталар шартлатырга җыенуда гаепләде. Гаепләнүчеләрнең адвокаты Максим Гафаров Азатлык радиосына Русия махсус хезмәтләре мондый эшләрне бәйрәмнәргә туры китереп үзләре уйлап чыгарып оештыра. Әлеге мәхкәмә карары нәтиҗәсендә җәмгыять утар, махсус хезмәтләр контрольгә алыныр һәм киләчәктә үз гамәлләре турында уйлана башлар дип өметләнәм диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Казан. Казан дәүләт университеты ректоры Мәхсүм Сәләхов гомум университет җыенында Федераль академик университет оештыруны тәкъдим итте. Сәләхов бу яңа уку йортына Казан дәүләт университетын, Татарстан фәннәр академиясен һәм Русия фәннәр академиясенең Казан фәнни үзәген кертү кирәклеген белдерде. Ул яңа Федераль академик университетка башка кайбер уку йортларында алу мөмкин булачак диде. Кабул. Афганстан башкаласы Кабулда Кабулдан көньякта сугышчылар коалиция хәрби кизүенә һөҗүм итеп, 3 хәрбине һәм аларның афган тәрҗемәсен үтерде. Вардак вилаятының Сайдабад районында каты шартлау һәм утлы коралдан ату нәтиҗәсендә хәрби кизү машинасына зур зыян килде диелә. Хәрбиләрнең кайсы илнеке булуы әйтелми. Коалиция һәм афган кешеләре һөҗүм итүчеләрне эзли. Уфа. Башкортстан премьер-министрының беренче урынбасары, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев Башкортстан Республикасында дәүләт тел сәясәте мәгълүм халыкара хукукый стандартларга нигезләп алып барыла дип белдерде. Моны ул Уфада Урал-Алтай гасырлар аша киләчәккә исемле 3-нче Бөтенрусия Туркология конференциясендә әйтте. Илешев республика җитәкчелеге беренче чиратта бу җирләрдә күптәннән яшәүче халыклар алдында үзен җаваплы хис итә диде. Башкортстанда тел өйрәтү телевидение тапшырулары матбугат шактый нәтиҗәле оештырылган. Безнең төп халыкларыбыз руслар, татарлар, чувашлар, марилар һәм удмуртлар барысының да үз басмалары бар, диде Илешев. Башкортстан татарлары үзләренең милли мәдәни мәнфәгатьләренең тиешенчә кайгыртылмауына даими зарланып килә. Харара. Зимбабведә президент сайлауның икенче туры үтә. Анда бердәнбер намзәт президент Роберт Мугабе. Март айында сайлауның беренче өлешендә Мугабене җиңгән оппозиция җитәкчесе Морган Свангерай көч куллануларын һәм үз сәяси тарафдарларын эзәрлекләүләр сәбәпле икенче турда катнашудан баш тартты. Мугабе сайлауны кичектерү турындагы халыкара мөрәҗәгатьләрне кире какты. Бүген Япониядә зур сигезлек илләре, әгәр дә Зимбабве хөкүмәте халык теләген чагылдырмаса, ул хөкүмәтне танымаячагын белдерде. Берлин. Полиция белдерүенчә, Германияның Франкфурт шәһәрендә эшсез бер кеше ягулык бәяләренең артуына ризасызлык йөзеннән үз машинасын яндырган. Бавариядән килгән 30 яшьлек ул кеше шәһәрнең күргәзмә үзәге янындагы чирәмлеккә үзенең кара BMW машинасы белән кирип, аңа ягулык сибеп ут төрткән. Полициягә ул үзенең бу гамәлен эшсез булу һәм ягулык артык кыйбат булу сәбәпле моннан ары машинада йөри алмавы белән аңлаткан. Кайбер Европа илләрендә балыкчылар һәм йөк машиналары йөртүчеләр дә ягулык бәясе артуга каршы протест чаралары үткәрде. Җомга көнне бер мичкә нефть бәясе 142 доллардан артты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Алга таба азатлык тапшыруында 2004 елда кабул ителгән телләрне үстерү программасының үтәлеше канәгатьләнерлек түгел. Татарстан президенты иң кадерле әйбергә ала җиңел генә карамаска чакыра. Урал-Алтай төркишлекне өйрәнүчеләр милли төбәк компонентының бетерелүенә борчылу белдерә. Омский өлкәсе Үләнкүл авылы Сабан туенда да булып кайтырбыз бүген. Азатлыктан аерылмагыз. Бүген Татарстанда Дәүләт Шурасы утырышы булды. Анда каралган мәсьәләләр арасында телләр турындагы дәүләт программасы аеруча игътибарны җәлеп итте. Әле кичә генә телләр мәсьәләсенең башкала дәрәҗәсендә торышы тикшерелгән иде һәм бу программаның да үтәлеше канәгатьсезлек тудырган иде. Дәүләт телләре аерым алганда татар теленең кулланышы һәм үсеше булмауына тәнкыйть иҗтимагый оешмалар тарафыннан инде күптәннән ишетелеп тора. Инде хәзер Татарстанның иң югары җитәкчелеге дә моңа канәгатьсезлек белдерә. Хәзер депутатлар Татарстан халыкларының телләрен үстерү программасын яңарту турында карар кабул итте. Казанда хәбәрчебез Наил Алан Дәүләт Шурасы утырышында каралган шушы мәсьәлә хакында тулырак әйтеп сөйләр.
Татарстанда телләрне үстерү программасы яңартылып, 2008 елның 1 октябренә кадәр әзер булып, Дәүләт Шурасында каралырга тиеш. Аны үтәләрдә әйтеп эшләргә кирәк, һәм шул ук вакытта ул татар телен өйрәнүдә вазгыятьне җитди үзгәртә торган булырга тиеш. Диде Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Депутатлар бу яңартылачак программа матди яктан да ныгытылсын өчен республика бюджеты кабул ителгәнче 2008 елның 1 октябренә кадәр Дәүләт Шурасы утырышына тәкъдим ителәргә тиеш дип карар кабул итте. Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, 2013 елга кадәр булган әлеге программаның яңа редакциясе татар телен үстерүдә хакимият бөтен баскычларына да яңа этәргеч булып торыр иде. Депутатлар фикеренә күрә этәргечләр кирәк. Бу программа кабул ителгәнгә 4 еллап вакыт узуга карамастан, эшләр гомумән алганда алга таба түгел, ә бөтенләй кире тәгәри башлаган. Күз алдында торган эшләрдә дә кылда кыймылдатылмаган.
Без аны бүген ике дәүләт телендә, тормышыбызның бөтен өлкәләрендә төрле йышма, предприятие, учреждение башлыклары телләр язмышын кайгыртуны, телләр турындагы законны һәм дәүләт программасын тормышка ашыруны мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләре генә дип карыйлар. Әмма закон һәм программа белән якыннан танышкан һәр кеше анда телләрдә саклау, өйрәнү һәм үстерү эшенең тормышыбыз, хезмәтебезнең бөтен өлкәләрендә һәр ватандашның төп бурычларыннан берсе икәнен күрер иде.
Диде Разил Вәлиев, әмма депутат әйтүенчә, бу канунны бар дип тә белүче юк.
Татарстанның административ җаваплылык турында кодексының 2-нче статьясында телләр турындагы законны бузган өчен җитәкчеләргә төрле күләмдә штраф салу күздә тотылган. Кызганыч ки, бездә адым саен телләр турындагы законны бузу очраклары булып тора, әмма мин әлегә кадәр моның өчен республикабызда берәр җитәкчене җавапка тартканнарны хәтерләмим.
Ди Разил Вәлиев. Депутатлар үз чыгышлары вакытында канунның да программаның да үтәлмәвен ошынып сөйләде. Утырыш вакытында сүз бу өлкәдә кайбер казанышлар булуга карамастан мәктәпләр саны кимү, кайбер районнарда татар мәктәпләре бөтенләй булмау, шәһәр транспортында ике дәүләт телендә белдерүләр ясалмау, төрле кибет һәм оешмаларның элмә такталарына татарча язмау һәм башка бүгенгә кадәр башкарылмаган эшләр турында барды.
Гаепле кешеләр бар бит, алар бит урыннарына утыртырга була. Ничек менә татар мәктәбен ябалар Казанда? Кем җавап бирә шушының өчен? Аның өчен бит министрлар кабинетына чакырып алып, министрлыкмы яки башкаларымы, ничек бу мәктәп ябылды дип сорау алырга буладыр?
Диде Дәүләт Шурасы депутаты Туфан Миңнуллин.
Мине бик нык гаҗәпләндергәне дәүләт программасының беренче пунктының бүгенге көнгә кадәр үтәлмәве. Ягъни безнең республикабыз хөкүмәте каршында телләрне үстерү саклау программасын тормышка ашыру буенча совет төзелмәгән. Без җитәкчесез караңгына калган кеше кебек кармаланып кына барганбыз.
Диде Дәүләт Шурасы депутаты Фуат Галимуллин. Дөрес, бу программаның бүгенге көнгә кадәр ничек үтәлүе турында хисап тоткан Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева әле узган көнне генә андый шура төзелгәнлеге турында әйтеп узды узуын. Дәүләт Шурасы утырышында катнашкан президент Шәймиев әлеге мәсьәләгә үз бәясен бирде.
Слишком примитивно хотим этот вопрос, как говорится, решить.
Без бу мәсьәләне иң примитив юл белән хәл итәргә телибез. Без берни дә эшләмибез. Гади генә әйтеп әйткәндә, бер-беребезне сүгәбез дә шуның белән бетте. Читтән безне берәү карап торса, иң изге әйбергә, дилетантларча мөнәсәбәт белән нәрсә эшлисез сез дияр иде.
С таким дилетантским подходом, понимаете, к самому святому.
Диде Минтимер Шәймиев.
Наил Алан Татарстан парламенты утырышы һәм анда телләрне үстерү программасының каралуы хакында сөйләде. Шулай ук бүген парламент бинасы янында милли хәрәкәт вәкилләре, коммунистлар фиркасы вәкилләре белән бергә милли компонентны яклап каршылык чарасын уздырды. Шушы чара анда әйтелгән фикерләр, аның фоторәсемнәрен Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә күрә аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта Башкортстан яңалыклары. Милли компонентның бетерелүе мәсьәләсендә төрки дөнья галимнәре дә борчыла. Уфада үткән Урал Алтай җыены шушы хакта мөрәҗәгать әзерли. Анда катнашучыларның кайсы берләре федераль стандартка рус теле белән бергә туган телләрен дә кертергә кирәк дигән тәкъдимнәрне әйтә. Шуның белән бергә Уфада Ради Хабиров темасы да актуальлыгын югалтмый. Ул яңа шикаят әзерли икән. Хабиров аны каралтып язган газетаны һәм хәбәрчесен мәхкәмәгә чакырмакчы һәм рухи зыян өчен алардан 1 миллион сум таләп итмәкче. Шушы һәм башка яңалыклар белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабиров тирәсендәге ыгызыгы кыза бара. Башкортстан президентының матбугат хезмәте җомга көнне Мортаза Рәхимовның бер белдерүен таратты. Анда Мортаза Рәхимов үзенең хакимияте башлыгы Ради Хабиров тирәсендә хәлләрне кыздырмаска, куйыртмаска чакыра. Мәгълүмат чараларында шушы вакыйгалар турында язмалар күренү ошамы икән президентка. Бу язмалар республикада киеренкелекне арттыра һәм нормаль эшкә комачаулык итә дигән фикерен әйтә президент. Шушы хәлгә зур игътибар бирүчеләрне республиканың дошманнары дип атауга кадәр барып җиткән Мортаза Рәхимов. Шул ук вакытта Шушатна башында вазифасыннан читләштерелгән Ради Хабиров хәзер үҗедә тәвәккәл һөҗүмләргә күчмәкче. Үзенең эшеннән алынуына каршы республика президенты Мортаза Рахимов үстеннән Уфаның Киров районы мәхкәмәсенә мөрәҗәгатьләрен тапшырган Хабиров әфәнде. Ради Хабировның адвокаты Юрий Наумов тагын да бер мәхкәмә эшен башлаячакларын әйтте. 26 июнь көнне Уфимский ведомости исемле газетада Ради Хабировка күп гаепләр тагылган һәм аның декларациясында күрсәтелмәгән дип саналучы күчемсез милки санап кителгән бер мәкалә бастырылган иде. Анда язылганнар ялган дип Ради Хабиров шушы газетне һәм андагы мәкалә авторын мәхкәмәгә тарттырырга җыена. Аларның һәрберсеннән 1 миллион сум акча каерырга исәп тота икән ул. Мәхкәмәдә җиңеп чыккач, ул акчаларны Уфадагы бер балалар йортына тапшырачагын әйткән Ради Хабиров. Уфимский ведомости гәзитендә Ради Хабировны битереп ташлаган мәкаләнең чыгуын күпләр республика җитәкчелегенең кушуы белән эшләнгән дип исәпли. Чөнки бу гәзит Уфа шәһәре хакимияте акчасыннан нәшер ителә. Бу гәзиттә урнаштырылган мәкаләне алдагы көннәрдә республиканың башка рәсми гәзитләренең дә үзләрендә күчереп бастыруы ихтимал дип фаразлана.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан башкаласында җомга көнне түркологларның Урал Алтай гасырлар аша киләчәккә дип аталган 3-нче бөтен Русия конференциясе башланып китте. Абруйлы җыенга Русияның байтак төбәкләреннән, шул исәптән Татарстаннан да күп кенә танылган галимнәр килде. Төркише галимнәрнең чираттагы җыены күренекле түрколог Николай Дмитриевның тууына 110 ел тулуга багышлана. Николай Дмитриев татар, башкорт һәм башка төрки халыкларның тарихын, телен төпле өйрәнгән рус галимнәренең берсе. Бу юнәлештә иң абруйлы белгечләрдән санала ул. Уфада үтүче конференциянең төп максаты итеп, бүген анда чыгыш ясаган вице-премьер, Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев төрки телләре, әдәбиятлары һәм фольклоры тарихын һәм хәзерге торышын, тарих һәм этнографияны өйрәнү өчен барлык юнәлештәге төркише галимнәрнең эшчәнлекләрен берләштерү дип билгеләде. Үзенең чыгышында Илдус Илишев кайбер сәяси мәсьәләләргә дә кагылды. Барлык милләтләргә тигез карауына Русияны шын федератив дәүләт итәчәк дип искәртте ул. Шулай ук мәгарифтә төбәк милли компоненты бетерелү ихтималлыгына да кагылды министр. Җыендагы тәнәфес вакытында танылган галимә Фирдәүс Хисамметдинова да бу мәсьәләне җитди күтәрәчәкләрен белдерде.
Хаттар менән һәм төрле мөрәҗәгатьләр менән, җитәкчеләрнең мөрәҗәгатьләре менән думага сыгабыз. Хәзер инде менә безнең конференцияның материалы унда китәсәк. Бу Башкортстан галимләре аерым гына түгел, Россиянең төрки дөньяның фикере дигәндә еткерәбез. Һәм мин уйлыйм, индидер аналыш булыр дип, чөнки менә минем үземә билдәле булуынса, беренчедән туган телләрне урыс теле кебек федераль компонент итәргә иеналар. Ягъни менә бүгенге көндә урыс теле генә федераль компонент. Урыс теле, математика, туган телләр федераль компонент түгел, улар региональ компонент. Халык бик күп бу мәсьәләне күтәргәс, хәзер шуны яңа закон менән федераль компонент итеп туган телләрдә стандарт эшләү. Бу үзенә күрә туган телләрнең бер баскычка кимәлен күтәрү була.
Фирдәүс Хисамметдинова булды. Уфада Төркишләр конференциясында Урал Алтай төбәгендә барган хәзерге этник һәм этносияси үзгәрешләр белән бәйле мәсьәләләрдә тикшерелә. Җыен шимбә көнне дә дәвам итәчәк. Әйекшәмбе көнне кунакларның Гафури районындагы фольклор бәйрәменә алып баралар. Казаннан килгән танылган татар галиме, Татарстан тел һәм әдәбият институты директоры урынбасары Рамил Исламов Уфада үтүче җыенның әһәмиятен югары бәяли. Төрки телләр белгечләренең бергә җыелып сөйләшүе үткәннәрне барлау өчен генә түгел, ә киләчәк үсешебез һәм туган телләрне саклап калу өчен дә бик мөһим ди ул. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ашап җирибез шунда име.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Уредан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Пырашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Башкортстан хәбәрләре белән танышуны тапшыруның икенче өлешендә дә әле дәвам итербез. Шушы атнада Мәскәүдә Урыс православ чиркәве архиерейләренең җыены баруы турында сөйләгән идек. Анда катнашучы руханилар Урыс чиркәвенең вөҗданлык, иреклелек һәм кеше хокуклары нигезләре дигән документ кабул итте. Анда алар хәзер барган, ягъни дөньяви җәмгыятьтәге кеше хокукларын яклау юнәлешен кире кагып, дини юнәлешне беренче урынга куярга тәкъдим итә. Хокук яклаучылар бу документны тәнкыйть итә. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Русия атакы Алексей II җыенда чыгыш ясап, күп кенә халыкара кеше хокукларын яклау оешмалары тәкәбберлеккә юл ача диде. Ягъни руханилар фикренчә, бары Ходай кушканча яшәгән кешеләр һәм аларның гамәлләре генә дөрес санала һәм алар гына якланырга тиеш. Русия хәрәйләре җыенда кабул ителгән документта да бу төп нигез булып тора. Ул документны җыенда Смоленский һәм Калининград атакае Кирилл җиткерде. Ул хәзерге кеше хокукларын яклау нигезендәге юнәлешне элекке заманнарда ук христианнар булдырган, әмма тора-бара аннан дини юнәлеш алып атылган ди. Әмнә Русия дәүләт гуманитар университетының диннәрне чагыштырып өйрәнү үзәге доценты Борис Фаликов бу руханиларның белдерүе вәгазьгә шагын ди.
Митрополит Кирилл создал, я бы сказал, монументальный документ. В нем разработана концепция прав человека в свете.
Кирилл атаккай бик әһәмиятле документ язган дип әйтер идем. Анда христиан күздегеннән чыгып кеше хокуклары концепциясе эшләнгән. Үзләре өчен дә бу документның әһәмияте аңлашыла, ләкин мин аның ничек кулланып булачагын аңламыйм. Бу күбрәк вәгазьгә шагын.
Он, откровенно говоря, напоминает такую проповедь.
Ди Борис Фаликов. Чиркәү руханиларының белдерүе Русия хокук яклаучыларын бераз шымга салды. Алар чиркәүнең бу адымын хакимият кушуы нигезендә Русия хокук яклау оешмаларын читләштерү өчен эшләнме микән дип борчыла. Чөнки кемнеңдер хокугын яклаганда ул гынахлымы яки аның гамәлләре гынахлы түгелме дип уйлау инде келке тыела ди хокук яклаучылар. Русия дәүләт гуманитар университеты укытучысы Борис Фаликов булай дип дәвам итә. Документны укыганда шундый тәэсир туа, аны язучылар күбрәк кеше хокукларын яклауда әдәпсезлекне тәнкыйтьләүне күздә тотмый төсле, ә сәяси мәнфәгатьтән чыгып эшли. Фаликов фикеренчә, христиан кешесе әлбәттә кеше хокуклары турында бары гынах эшләү яки эшләмәү күзлегеннән чыгып сүз йөртә ала, ләкин бу фикерне барлык кеше дә яклый дигән сүз түгел. Хәтта дөньяви җәмгыятьтә генә түгел, ә башка дин вәкилләре дә аны хупламаска мөмкин ди ул. Ә язучы Мария Свешникова чиркәүнең бу дини караштан гына чыгып кеше хокукларын яклау тәгълиматы җәмгыятьтә аңлау тапмас дигән фикердә тора.
Для меня пока все же является открытым вопрос о том, насколько эти размышления, доклады, документы и резолюции будут притворяться в жизнь.
Мин бу докладлар резолюцияларның ничек тормышка ашырачагын күз алдына китерә алмыйм. Чөнки бу кеше хокуклары турындагы документлар инде 2006 елдан бирле үк бар икән. Ләкин аның турында руханиларның яки чиркәүгә килүчеләрнең нәрсәдә белүе хакында ишеткәнем юк иде.
Епископат или в приходах об этом что-то знали.
Ди язучы Мария Свешникова. Урыс чиркәвенең вөҗданлык, иреклелек һәм кеше хокукларын нигезләре дигән документына карата инде кайбер мөселман руханилары да үз фикерләрен белдерә башлады. Мисал өчен Чуашстан мөфтие Әлбер Кырганов кеше хокуклары дигәндә барсында эшләргә ярый дип уйларга мөмкиннәр. Бу алай түгел һәм бу истә тотылырга тиеш. Ә оппозицияны кысу турында монда бөтенләй сүз бармый дигән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык тапшыруында татар башкорт дөньясы яңалыклары белән танышабыз. Омск өлкәсендәге татар авылларында сабан туйлары гөрли. Яңгырлар яуып, юллар ботгаклыкка әйләнүенә дә карамастан, артистларның килә алмауына карамастан, бәйрәм итәргә теләгән халыкның кәйфе төшми. Омск өлкәсендәге кечкенә һәм зур авылларның бәйрәме турында тулырак итеп Розалия Сайганова сөйләр.
Июн һәр тарафтан көтеп алына торган җәйнең иң ямьле айларының берсе дисәк, һич тә ялгыш булмас. Татар башкорт халкы өчен ул сабантуйлар айы буларак икеләтә кадерле. Кайда гына үткәрелмәй сабантуйлар бүгенге көндә. Шунысы әһәмиятле. Борынгы милли бәйрәмебез кайда гына үтмәсен, халкыбызны берләштерүче, рухын күтәрүче, холык-фигылын күрсәтүче олуг бер чара булып тора. Омск өлкәсендә дә сабантуй бәйрәме елдан-ел киңрәк колач яеп, татар авылларының күпчелегендә һәм район үзәкләрендә үткәрелеп килә. Быел милли бәйрәмебезне беренчеләрдән булып 14 июнь көнне Колосовка районының Шипаева авылы хуҗалыгы үткәрде. Биредә Сабантуй буласы көн алдыннан гына яуып үткән яңгыр гына бәйрәмне бозаязды. Юллар үтә алмаслык батка кайланып, хәтта район үзәгеннән Ештіру үшлерінде ердәм етушілерді, концерт программылары білен отнашырға жиынған үзішченлерді келе алмады. Шулай да халық бәйрәм етті. Сабантуй ұйынлары да ештірілді, концерт программысы да осылда ауылының мәктәп бағылары қатнашында үз жайы білен барды. Ондан соң эстафетіні Бәршіреші районының үлен күләуылы алды. Узған шимбе күнінде анда район күләмінде сабантуй болды. Беремный район башлығы Виктор Корчевой ашып жіберді.
Я вас поздравляю с такой солнечной погодой. В добрый путь, Сабантуй!
Уленгүл Сабантуйында Татарстаннан һәм башқа төбәкләрдән, күрше тире районнарының татар ауылларыннан, өлкә үзәгеннән кунаклар булды. Татарстаннан мәдәният министрлыгы хезмәткәре, композитор һәм җырчы Гөлсинә Сабирова килгән иде. Ул халыкны бәйрәм белән тәбрикләде һәм Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең котлау сәламләү хатын җиткерде.
Татарстанның күп милләтле халкыннан һәм шәхсән үз исемемнән сезгә кайнар сәламнәр юллыйм. Һәм милли сабан туебыз белән ихлас күңелдән тәбрик итәм.
Гөлсинә ханымның сабан туй сәхнәсендә башкарган җырлары халыкның күңеленә бик хуш килде. Бәйрәм мәйданендә көн буе Омскидан килгән Умырзая ансамбленең, Уленкүлнең Ноза һәм Яшлек коллективларының, күп санлы айрым башкаручыларның җырлары яңгырады. Бәйрәм барышында хезмәт алдынгыларына мактау кагазлары һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Уленкүл авылы хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина сабантуйны оештыруда ярдәм күрсәтүчеләргә өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты Илдус Сарваровка, эшмәкәр Тамир Алимбаевка, район мәхкәмәсе рәисе Газиз Хайруллинга, Татарстан Омски партнерлык оешмасына, Уленкүл авыл хуҗалыгы берләшмәсе җитәкчелегенә, татар үзәге рәисе Зияттин Чумаровка, фермерларга һәм башкаларга рәхмәтләрен җиткерде. Инде алдагы шимбә якшәмбе көннәрендә Сабантуй тарыда үз ишимдә һәм Мурымсык районының Шуртанлы авылында булачак. Иң күләмле бәйрәм 5-нче июль көнне Омскида булыр дип көтелә. Ул узган елдагыча авыл хуҗалыгы күргәзмәләре үткәрелә торган паркта булачак. 12-нче июль көнне милли бәйрәмебез Тевриз районының Отузы авылында үткәреләчәк. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Омск өлкәсендәге шушы сабантуйнан фоторәсемне безнең Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә күрә алырсыз. Шулай ук бүген Азатлык орг сәхифәсендә. Исегезгә төшерәбез, Азатлык радиосын интернет иярчен аша һәм кыска дулкыннарда тыңлап була. Тапшыруларны тыңлау тәртибен безнең Азатлыкның интернет сәхифәсендә таба аласыз. Моның өчен сәхифәнең беренче битендә уң якта урнаштырылган Азатлыкны ничек тыңларга дигән бүлеккә керегез. Анда тапшыруларның вакытлары, иярчен һәм кыска дулкыннарының ешлыклары китерелгән. Моннан тыш, Азатлыкның яздырып алынган тапшыруларын теләсә кайсы вакытта интернет аша тыңлап була. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә түбәндәге темаларны ишетә аласыз. Кырымда хокукларын яклый алмауына протест йөзеннән Муса Мамутның үз-үзен яндыру вакыйгасының 30 еллыгын искә алалар. Башкортстанның югары белем йортларындагы түләүле уку урыннары 50%-ка җитте. Испанияның Баскылар илле парламенты төбәккә күбрәк автономия бирү турында референдум үткәрергә җыена. Мадрид карарын канунсыз дип атый. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык дулкынында ярты сәгатьтән ишетерсез. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе тапшыруларын озакламый дәвам итәчәк. Бездән аерылмагыз.